SBS Radio. Ngayong linggo ay Harmony Week o linggo ng pagkakaisa. At ngayong araw ay pagtakda sa 20th anibersaryo ng pagyakap sa tinatawag na inclusiveness o pagtanggap at pagbilang sa lahat ng mga Australiano, anuman ang kanilang pangkultural o pangwikang pinagmulan. Narito ang ulat ni Joy Joshi na sinalin sa wikang Filipino. Nakatayo sa arabal ng Cranston sa Wollongong, New South Wales, ang isang kamalig na kung saan ang mga tradespeople ay nagtatrabaho sa mga proyektong gamit ang kahoy at bakal. Isang klasikong kamalig tulad ng iba pa sa bansa at sa isang tingin, walang kahanga-hangang maialok. Subalit sa iyong pagpasok, mararamdaman mo ang init ng mga tao na nagkakaisang patakbuhin ito. Ang kamalig ay ang tinatawag na Multicultural Men's Shed na pinapatakbo ng Multicultural Communities Council of Illawarra. Ang mga lalaki rito ay nagsasama-sama hindi lamang para maghanap buhay sa panggrupong proyekto, kundi upang intindihin din ang salaysay ng bawat isa. Mga istorya kung saan sila nagmula o istorya ng kanilang mga paghihirap. Isa sa mga lalaking ito ay si Carlos Orellana na nagmula sa Chile. Nagsimulang dumating si Orellana sa Multicultural Men's Shed isa at kalahating taon na ang nakalipas. At sa Harmony Day, ipagdiriwang niya ang pagkakaiba-iba ng kanyang mga kaibigan sa grupo.
They welcome us and we welcome them. You know, I mean, it's a good communication. We have no problem at all whatsoever. And we share the knowledge, whatever they know.
Itinakda ngayong Harmony Day ang 20th anibersaryo ng pagyakap sa inclusiveness o pagtanggap at pagbilang para sa lahat ng mga Australiano, anuman ang pinagmulang kultura o wika. Sinabi ni Chris Lacey, punong tagapangasiwa ng Multicultural Communities Council of Illawarra, ngayon, mas mahalaga kaysa noon pa man para may pagmalaki ng Australia ang mayabong na pagkakaiba-iba at multiculturalismo ng kanilang bansa. Sinabi ni Lacey, naging kritikal ang Harmony Day ngayong taon sa gitna ng pagsalakay sa mga moske sa New Zealand na nag-iwan na 50 kataong patay. Sinabi niya na napapanahon para magsama-sama ang lahat ng mga Australiano saan man sila ipinanganak.
Extremist views that and extreme acts that you know we have seen in our community and across in New Zealand. This is not who we are. You know, it really is true that Australia as a modern multicultural society has benefited significantly from the ideas and views and skills and languages and cultures that people have brought to Australia.
Sinabi ni Has Delal, pangunahing direktor ng Australian Multicultural Foundation, ang mga Australiano at New Zealander ay nagbibigay ng halimbawa kung paano nagiging mas matatag pagkatapos ng isang trahedya tulad ng nangyari sa Christchurch. Sinabi ni Delal, umaasa siya na ang pagpapakita ng pagkakaisa-isa ay magiging sukdulan sa Harmony Day.
Look, I hope this what I've seen over the last few days and I've been involved in a lot of the mosque open days and lots of other events that have happened throughout Victoria and the solidarity that has been displayed because of this horrific tragedy and this horrific event, it's been overwhelming. And I think what it has done is has united people from all walks of life to come together. Harmony Day again is a day that actually unites the strong and it demonstrates, you know, the importance of strength.
Ipinapakita ng pinakahuling census sa populasyon ng Australian Bureau of Statistics, ang Australia ay tahanan sa mahigit sa 300 magkakaibang lahi. Ipinapakita sa mga datos na mayroong mahigit na 300 magkakaibang wika sa mga tahanan. Mahigit sa 21% ng mga Australiano ay nagsasalita ng wikang hindi Ingles sa tahanan. At pagkatapos ng Ingles, Mandarin ang pinakapangkaraniwang wika, sinusundan ng Arabic, Vietnamese at Cantonese. Sa Rileon, 52% ng Australiano ang nagpa-practice ng Kristyanismo. Ang pangalawang pinakamalaking Rileon ay Islam at sinundan ng Budismo. Sinabi ni Chris Lacey ng Multicultural Men's Shed, ang Harmony Day ay hinggil sa pagyakapan sa bawat isa na nagpapatunay na may kalakasan sa pagkakaiba-iba.
Harmony Day is an opportunity for communities to come together and use that, you know, one special day to do that. But, you know, we would say that it shouldn't just be about one day. It should be about what we do every day to be good neighbours, to be good colleagues, to be good friends with people in our community.
At habang papalapit na ang halalan, ang imigrasyon ay nagiging mainit na paksa para sa mga leader ng partido. Ipinahayag ni punong ministro Scott Morrison na lilimitahan nito ang bilang ng mga migrante na pumapasok sa Australia. Sinabi pa rin niya, may kalagdagang pagkilos para hikayatin ang mga migrante may kasanayan na lumayo sa mga malalaking syudad tulad ng Sydney at Melbourne para harapin ang umiigting na kasikipan. Sinabi ni Has Dalal ng Australian Multicultural Foundation, habang sinusuportahan niya ang matatag na alituntunin sa populasyon, ayaw niyang makita ang pagtatalo sa pamamahalan ng populasyon na iugnay sa multikulturalismo.
So I think we really need to look at it in a very holistic way and look at it from a perspective that takes us into the future. So therefore we need to look at population policies for the future, and obviously when you're doing that you are looking at numbers and categories all the time. But I think there's no surprises then. What's really important is that we look to develop Australia's future, not based on election cycles, but long term.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.